Garbė Jėzui Kristui, mėlyi Marijos radijo klausytojai. Pradėkime laidą iš Kauno, toliau žvelgiam į Katalikų bažnyčios didį katekizmą. Na, o prieš laidą visą laiką dera paprašyti šventosios dvasios pagalbos, vedimo, net vadovavimo, drįskim sakyti šitaip. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus šventosios dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, vienas trybėje tu atsiunti į pasaulį. Dangiškasis Tėvė savo Sūnų, kad tarį turėtume gyvenimo pilnatvį, atsiuntį į šventą dvasę, išlieja į šventą dvasę, kad vestų mus vis gilin į trejybės paslaptis, į Dievo gyvenimą, ir kad mes patys būtume perkeisti ir taptume gyvojo Dievo vaikais. Taigi. Ir šioje laidelėje vadovauk mums, kad vis giliau ir giliau atrastume savo tapatybę, kad esame mylimi Dievo vaikai. To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Taigi toliau. Žvelgiam į katekizmą, na ir katekizmo mintis yra apie maldą, ir kad laiko pilnatvė atėjus mes vis labiau susiduriam su maldos būtinumu, pagalba ir maldos realybė. Maldos realybė tai reiškia, kad malda iš tikrųjų yra paveiki. Na taip, žvelgiam dabar į katekizmą ir tokia antraštėlė tokia yra graži. Tam skirsnė laiko pilnatvė atėjus, antraštėlė tokia, Jėzus meldžiasi. Jėzus meldžiasi. Taigi 2599 numeris ir ką mes čia randame. Dievo sūnus tapęs mergelės sūnumi irgi išmoko melstis savo žmogišką širdimi. Maldos formų jis mokėsi iš savo motinos, kuri dėmėjusi visus didžius dalykus, kuriuos padarė visagalis, ir svarstė juos savo širdyje. Jis meldėsi tą formą ir tais žodžiais, kuriais meldžiasi jo tauta Nazareto sinagogoje ir šventykloje. Tačiau buvo ir kitas slepiningesnis jo maldos šaltinis, apie kurį Jėzus užsiminė būdamas 12 metų. Man reikia būti savo tėvo reikaluose. Eilutė iš Luko Evangelijos antras skyrius 49 eilutė. Šioje vietoje ima ryškėti maldos naujumas, laikų pilnatvei atėjus. Tai sūnaus malda, kurios tėvas laukia iš savo vaikų ir kurią pagaliau įgyvendina vienatinis sūnus savo žmogystėje, draugės su žmonėmis bei dėl jų. Taigi, matau, tekstas toks ilgas, bet kas čia tokio mums iš tikrųjų galėtų būti išskirtinio, ką galėtume pamatyti ir taip pat ir savo pritaikyti, ką nori katekizmas mums pasakyti. Tai yra bažnyčia mus kalba per katekizmą, jeigu taip tiksliai pasakyti. Pirmiausia, kad Dievo sūnus tapęs mergelės sūnumi irgi išmoko melstis savo žmogišką širdimi. Tai yra, kad Jėzus tikrai yra tikras Dievas ir tikras žmogus ir malda buvo Jėzaus Kristaus mūsų viešpaties tapatybės dalimi visą jo gyvenimą. Ne šiaip savo, kad kažkokiais tai gyvenimo epizodais, bet nuo pradžios iki pabaigos. Ir todėl sako dabar katekizmas, kad išmoko melstis savo žmogišką širdimi, kitaip tariant, kad Jėzus yra tas pavyzdys, kuris rodo, kad mums būtina yra maldos laikysena, nes Jėzus savo gyvenimu taip pat irgi buvojo toje maldos laikysenoje. Dabar žvelgiamės, iš kur galėtume tokias išvadas daryti, nes šventame rašte mes per daug lyg ir nerandame. Lyg ir nerandame, bet ir randam tuo pačiu metu kalbėjimą dabar kokio. Ne. Spręst galima analogijos būdu, tai kalbant apie Jėzaus motiną, kuris dėmėjusi visus šios dalykus, kuriuos padarė visagalis ir svarstė juos savo širdyje. Kitaip tariant, kad Marija šitoje vietoje toks labai svarbus santykis, žiūrėkit, koks labai įdomus santykis. Marija, Jėzus ir malda, arba galėtume net tokį šiek tiek kitaip sakyti, Marija, malda, Jėzus. Jėzus, Marija, malda. Dabar kodėl taip galėtume kalbėti ir na, čia išvelgti tą tokį tampurų ryšį. Nes Marija, sako, dėmėjosi visus šios dalykus, kurias padarė visagalis ir svarstė savo širdyje. Kitaip tariant, buvojo pastoviame tokiame, kaip dabar šiandieninė kalba galėtume sakyti, tokioje mąstymo maldoje. Kitaip tariant, stebėjo pasaulį, matė pasaulį kaip Dievo kūrybą, matė Dievo veikimą atsiliepė ir tą veikimą jinai nešiojosi savo širdyje. Tai todėl jos paklusnumas yra kaip maldos išraiška ir buvojimas toje maldoje taip pat yra jos gyvenimo neatimama dalis. Ir be jokios abejonės, tokiu būdu, aiškiai, žinom, kad suprantam, kad Jėzus taip pat buvojo toj Nazareto mokykloje, kitaip tariant, Nazareto šeimos maldos mokykloje. Kita vertus, žinant Izraelio žmonių tradiciją, tai yra mokyti vaikus ir berniukus ypatingai maldos, švento rašto, tai savaime suprantama, kad Jėzus taip pat buvojo ir maldoje. Tai todėl čia sakoma, meldėsi tą formą ir tai žodžiais, kuriais meldėsi jo tauta Nazareto sinagogoje ir šventykloje. Tai čia jau antrasis etapas. Taigi galėtume kalbėti, pirma Jėzos maldos mokykla yra Marijos laikysena, Marijos šalia jo buvimas, Marijos gyvenimas, tiesiog, na, tiesiog malda, jeigu taip galėtume šiek tiek ir analogiją prisiminti, kaip žinomės Petro Rimšos skulptūrą Lietuvos mokykla ant motinos kelių, tai dabar galėtume pasakyti, kad Jėzus maldos mokykla taip pat buvo ant motinos kelių. Tai, nes visa Marijos laikysena, švenčiausios mergelės Marijos laikysena, taip reikėtų sakyti, iš tikrųjų tai yra maldingo asmens stovėjimas Dievo akivaizdoje, kas neišvengiamai turėjo veikti ir Jėzus tą žmogišką dalį. Bet tai čia mes, aišku, iš esmės tik tai, na, svarstom, bet šiaip tai aiški tema visiškai, kad Jėzus kaip žmogus dalyvavo maldos gyvenime ir tas maldos gyvenimas prasidėjo nuo pat jo, galim sakyti, kūdikystės, vaikystės. Ir žmogiška širdimi mokėsi melstis, tai čia dėl mūsų, ne, ir dėl to, kad pati žmogaus prigimtis reikalauja santykio su Dievu, reikalauja, nes kitaip mes nerandam ramybės ir gyvenimo kelią. Toliau, maldos formų, kaip sakė, mokėsi iš motinos, kaip sakėm, ir toliau meldėsi tą formą ir tai žodžiais, kuriais meldžiasi jo tauta Nazareto sinagogoje ir šventykloje. Tai štai čia jau kitas etapas, tokios visuomeninės maldos, tai yra buvojimo kartu su kitais maldos gyvenimas, buvoja Jėzus su savo tauta ir buvoja tokiu būdu, kokiu Dievas tą tautą pašaukė būti. Vėlgi labai svarbus dėmo, nes įsivaizduokit, kad Jėzus neatsiskiria nuo kitų, iškaip neizoliuoja savęs, bet atvirkščiai buvoja su visais, įdant gyvendamas tą tokį Dievo duotą, Dievo tautos maldos gyvenimą, iš tikrųjų įvykdytų tą misiją, kuriai Dievas jį ir pašaukė. Tai čia būti kartu su kitais, būti besimeldžiančiu ir būti dėl kitų. Toliau, sako, dar kitas, tai čia toks viešas šaltinis, ne viešas šaltinis, kuris, na, jeigu žmogus ir būtų daugiau mažiau pamaldus, tai tiesiog praktiškai vis tiek pagal to meto papročius jis tiesiog privalėjo dalyvauti toje viešoje maldos mokykloje, kitaip tariant, tam buvime tokiam, šventyklos buvime, tai sinagogos tam lankime, nes tai buvo tiesiog tautos identiteto dalis. Ir jeigu tu nori būti sinagogos narys, kitaip tariant, kaip dabar sakytume, bažnyčios narys, tai privalėjai laikytis tų taisyklių ir lankyti sinagogą. Galbūt ten ne visiems ir patikdavo, galbūt čia prielaida tokia, ne? Bet čia jau kalbam apie tokią viešą maldos mokyklą. Na, o kitas maldos šaltinis, kur kas jau toks slėpiningesnis ir, na, kaip galėtume sakyti, gilesnis, norėjusi sakyti rimtesnis, bet iš tikrųjų gilesnis. Koks dabar tas gilesnis? Taip, Jėzus užsiminė, ne, būdamas 12 metų, man reikia būti savo tėvų reikaluose. Čia jau yra minties toks gilesnis pakreipimas į tą dievišką tikrovę. Jeigu prieš tai kalbėjom, kad Jėzus žmogiška širdimi mokėsi melstis, ne, mokėsi melstis iš švenčiausios mergelės Marijos, paskui dalyvau visuomeniniam gyvenime ir mokėsi melstis kartu su savo tauta, tiesiog brendo ir augo. Taigi, tai šitoje vietoje dabar, jeigu reikia man būti tėvo reikaluose, čia jau vyksta toks kokybinis visiškai šuolis. Jėzus iš tikrųjų įžengė į visiškai kitokį santykį su Dievu maldoje. Dabar šitoje vietoje slidus toks dalykas, bet jis, aišku, nėra nei pavojingas, nei kas nors blogas. Tik tai tiek, kad kaip kartais mes žmonės analizuodami norime atskirti dieviškus ir žmogiškus dalykus, nes ypač teologai mėgsta, kiek ten Kristus buvo žmogiški dalykai, kiek jiems savi, kiek jiems nesavi. Apibrėždami tą formulę mes visą laiką sakom, kad Jėzus yra tikras Dievas ir tikras žmogus. Pagal šventą raštą išskyrus nuodėmę, jis tapo toks kaip ir mes, ne, apiplėšė pat save, priimdama žmogišką prigimtį. Jeigu žiūrėsime Apaštalo Pauliaus laišką Filipiečiams antrą skyrių, tai taigi apiplėšė pat save ir tampa žmogumi. Tai gal net nereikėtų per daug čia ir svarstyti, bet šitoj vietoj labai aišku, kad jeigu kalbėt apie maldą, tiek žmogiškų to tokiu aspektu, tai matom, kad įeina viešpa, tiesiog Jėzus įžengia į tą giluminę maldą, man reikia būti savo tėvo reikaluose, nes šitą eilutę galime pasižiūrėti keleriopai, tiesiog, na, traktuoti dviejopai. Savo tėvo reikaluose gali sakyti ir žmogus, ta prasme, kiekvienas mes, ne, nes Dievas yra mūsų tėvas. Tik tai šitie, kad šitą eilutę jau tokia yra suprasta giluminė prasme, labai labai giluminė prasme, kad štai esu Dievo savo tėvo reikaluose, nes irgi galim sakyti, Dievas mus pašaukė vykdyti tėvo valios, sakysim, kaip dabar, paimkim, kad ir Faustina Kovalska, atsiprašau, tai jinai supranta labai aiškiai, ar kiti šventai, kad reikia vykdyti Dievo valią. Tai Dievo valios vykdymas yra didžiausiai mūsų laimė, jeigu mes tą suprastume, kiek suprantam, šventiesiems duota daugiau suprasti, pilnai galbūt savotiškai suprasti. Tai šitą prasme, tai dvasios vedamas asmuo, jisai irgi gali sakyti, kaip žmogus gali būti sakyti, kad man reikia būti savo tėvo reikaluose, nes aš esu Dievo sukurtas, nuo pradžios iki pabaigos esu tiesiog jo, noriu būti jo, Dievas mane pradėjo, Dievas ir atbaigs manyje tą šventą darbą, kurį jis pradėjo. Tai apie tai kalba visas šventas raštas, tiesiog apie tą žmogaus pašaukimą ir ištikimybę Dievui. Bet kitą vertus čia galima ir atrasti ir kitą tokį, tavo gilės tokį, na, gal dieviško asmens, skliaus moti tas pats, bet tos dieviškos prigimties veikimo momentą, kad štai Jėzus jau ima buvoti tuo pačiu metu kaip Dievas ir kaip žmogus. Bet čia praktiškai tos kristologinius klausimus gal reikėtų palikti, nes jie labai slidus ir gali suvelti, na, mūsų tokį mąstymą, kiek čia Dievo, kiek žmogaus, nes kita vertus neįmanoma čia atskirti, nes yra vienas asmo, tikras Dievas, tikras žmogus, tai yra dvi prigimčių vienybė. Ir tik tai tie, kad katekizmas parodo mums, kad tiesiog Jėzus užsimena apie savo tą tokią, na, pasakyti galėtų labai paprastai ir aiškiai, užsimena apie savo labai tamprų, betarpišką santykį su tėvu. Tai, šitą, tai būtų toks. Tai vėlgi tai yra maldos šaltinis, betarpiškas, tamprus santykis su dangiškoju tėvu. Tai va, tai dabar kažkuo jisai svarbus šitas mums momentas. Čia kaip katekizmas toliau mums byloja. Šioje vietoje ima ryškėti maldos naujumas laikų pilnatvėj atėjus. Labai svarbus čia tiesiog momentas, kuris gali taip greitai skaitant ir prašaukti mums pro akis. Dabar maldos naujumas laikų pilnatvėj atėjus. Kur tas naujumas, ne? Kur? Taigi, šventyklos pamaldumas koks buvo? Išskyrus ten Mozės asmenį, jeigu kalbėsim apie Mozę, apie didžiųjų pranašų asmenis, ne? Tai koks buvo tautos pamaldumas? Aukoti aukas. Įvairias ten aukas. Permaldavimo, padėkos aukas, už nuodėmės, už tautos nuodėmę, žodžiu, ten Seno Testamento, kaip sakyt, buvo visa eilė aukų. Ir mažai kalbama apie tokį betarpišką santykį su Dievu. Negalima sakyti, kad visiškai nekalbama. Jeigu mes žiūrėsime, kad yra evangelijos nu, skaitiniuose, ta prasme, liturgijos skaitiniuose. Sakysime, tos Anos arba Hanos situacija, prašant vaisingumo, pranašo Eliui stebint, ne? Tai kaip jinai meldžiasi? Meldžiasi tylomis iš savo didžio skausmo. Tai čia toks, nu, menkas atrodytų pavyzdėlis, bet Dievas ją išklauso, ne? Dabar Mozė buvo tas, kuris kalba tiesiog tiesiogiai su Dievu. Štai Mozės ypatingas tas buvojimas. Tai. Taigi Mozė kalba su Dievu tiesiogiai. Bet dabar dar, nu, galima Abraomą prisiminti. Dar daug ten Jokūbas ėmėsi su Dievu, kalbėjom apie tos dalykus. Taigi yra to kalbėjimo tiesiog tokį apie savotiškai, na, labai tamprų besimeldžiančio asmens santykis su Dievu. Bet šitoje vietoje mes visiškai naujas, tai yra koks santykis, tai yra sūnaus malda. Nes taip kūrinio malda, na, besigrumenčio, prašančio, užtariančio, tokia tikrai labai artimo asmens malda. Bet šitoje vietoje mes atrandame visiškai naują tapatybę ir mums net nedrasu galbūt savotiškai kalbėti, nes Jėzus įveda visiškai naują dėmenį, į visos žmonijos sampratą. Galim drąsiai pasakyti. Dabar, kad jisai sunus, tai mums suprantama, ne? Bet ką mes randame šventajame rašte? Kad jis mus padarė taip pat įsūniais. Tai štai, sūnaus malda, nes Jėzus kreipėsi į dangiškąjį tėvą, jau 12 metų, man reikia būti savo tėvo reikaluose. Taigi, mums atveria galimybę, iš tikrųjų, realią galimybę ir pavyzdį pateikia, kalbėti su Dievu kaip su tikru tėvu, ne su menamu, bet su tikru mylinčiu tėvu, kuriam mes rūpime. Tai skiriasi vis dėlto dalykai ir nuo Mozės situacijos, ir nuo Abraomo, ar ten nuo Hanos, ar ten kitų pranašų, nes šitoje vietoje tai nebėra santykis su griausmingu Dievu. Taip išlieka Dievas griausmingas, Dievas galingas, Dievas begalinis Dievas ir taip toliau. Bet šitoje vietoje būtent atsiveria visiškai nauja tiesiog forma, nu, net, gal net per mažai pasakyti formą, ne, visiškai nauja santykis. Tai yra sūnaus malda. Ir mes įsūniai taip pat, žvelgdami į savo viešpatį Jėzų, jo pavyzdį, tiesiog naudodamės jo artumu, jo užtarimu ir tai, kas įvyko, mes, aišku, čia užbėgam už akių, ne visam išganimo įvykiui. Tai štai mes tampame įgaliais dėl Jėzaus sūniškos maldos, iš tikrųjų, melstis panašia malda. Už tai, sako maldos naujumas. Dabar jisai įmanomas tas naujumas tik tai todėl, kad atėjo laikų pilnatvė. Atėjo būtent tokią formą per Jėzų, per Dievo sūnų, atėjo tas būtent naujas visiškai Dievo savęs parodymas pasauliu. Dievas realiai tampa žmogaus, nu, visą laiką realus buvo mane, bet šitoje vietoje tiesiog apčiopiamų būdu, matomų, regimų būdu Dievas tampa istorijos dalyvis. Ir ta istorija yra būtent mūsų išganimo istorija, skirta mums. Mums jau nebe vergams ir nuodėmės tarnams, bet nuteisintiems Jėzaus krauju. Tai yra, kitaip tariant, tampam mes tikrais įsūniais, kurie gali šaukti ir, kaip sako, ne Abba, tėvė. Tai štai. Šitoje vietoje štai dar kas yra įdomu, ką čia žiūrėkit, kad katekizmas sako. Kurios tėvas laukia iš savo vaikų? O. Dabar čia tai iš vis yra fantastinis dalykas, tikrai drąsiai galim sakyti, reikėtų labai įsigilinti ir net pakontempliuoti. Dievas laukia tokio santykio, tai dabar bauginantis, mes žinom, tas santykis, nes dažnai mes Dievą vaizduojamės ir priimam ir suprantam, kaip kažkokį didžiulį nepasiekimą galingą, toks jis ir yra, viena vertus, kita vertus, žinom, kad tie įvaizdžiai mums jie susiformavę, jie netitinka to Dievo artumo, to Dievo, tikrojo Dievo paveikslo, na, tiesiog netitinka Dievo realybės. Ir tai dėl daugelio priežasčių. Viena vertus, kad Dievas nebuvo savęs istoriją preiškęs kaip mylinčio Dievo, tiek taip arti. Kita vertus, žmogus dėl nuodėmės negalėjo jo pažinti ir tik tai viešpačiu Jėzui įžengusi į istoriją, Dievas parodė tiesiog tą savo betarpišką artumą mums ir leidžiame dalyvauti. Bet kas yra pasakyta? Dievas laukia šito artumą, laukia. Dabar, kodėl laukia? Todėl, kad Adoma ir Jėva sukūrė savo artumai. Ir paskui dėl velnio pavydo, ne? Dėl velnio pavydo, nuodėmė ir mirtis įžengė į pasaulį. Dievas kas tada kaip vyko, kaip pradžios knygoje mes žinom, teko atsisveikinti, na, tiesiog... nes nuodėmė sugriovė tartumą, taigi tiesiog atsitolino, galėtume sakyti taip, Dievas ir žmogus, tarp Dievo ir žmogaus atsistojo nuodėmė. Ir betarpiškumas dingo, ir todėl žmogus nebegalėjo kreiptis į Dievą jau kaip į tokį visiškai betarpiškai esantį tėvą, kurio, taip, nors aš kalbu apie tai, Senas Testamentas daug kur kalba, ypač psalmės, ane, kad viešpatie, tu mano Dievas, tu man gelbėtas tėvas ir taip toliau. Bet tokio artumo negalėjom turėti. Ir štai, bet pasirodo, Dievas laukia šito santykio atstatymo. Kitaip tariant, čia, jeigu mes panagrinėsim šventąjį raštą, evangelijas, net ir tas vietas Izaijo, kur Dievas nori atstatyti teisingumą, kas tas yra teisingumas? Tai yra, kad žmogus sugražinamas iš velnio vergovės, sugražinamas kaip Dievo nuosavybė, sugražinamas Dievui. Ir štai šitas santykis, būtent sugražinimas, yra tėvo ir sūnaus santykis, ir mes kaip sūnus palaidūnai sugrįžtame bent per maldą, per Jėzaus, tą tiesiog maldos mokyklą galėtume ir taip pavadinti, per Jėzaus tą maldos mokyklą sugrįžtame būtent į tėvo glėbį. Ir todėl, sako, lauki iš savo vaikų ir kurią pagaliau įgyvenda vienatinis nus savo žmogystėje. Įsivaizduot, kaip svarbu ta žmogystė, jau Jėzus kai suklumą, kaip žmogus kreipiasi į tėvą, tai tas santykis yra lauktas, kuri tiesiog net galėtume tiesiog net savotiškai ir pradžiugti ir nusijuokti ir net paklausti savęs, tai kažin, kas labiau to santykių laukia, ar dangiškas jis tėvas, ar mes, nes mes savo aroganciją, išdidumę ir puikybei neretai esam tiek atsitraukę nuo Dievo, kad net nesuprantam, kaip mums gyvybiškai reikia tos maldos santykio, maldos to santykio su viešpačiu, kaip jis mums yra svarbus, nes jis atskleidžia mumyse tikrą realybę, nes mes neretai save laikom realistais, neretai, nors iš tikrųjų nuo tikrosios realybės esame nutolę tiek, kad kaip jie, nes sureikšminam daug žemiškų dalykų, stabų prisistatoma, ne? Verslas, pinigai, sėkmė, taip toliau, visi tie dalykai tik yra stabai. O tikroji realybė yra mūsų betarpiškas santykis su Dievu ir Dievo artumas. Štai, kas mums esmiškai yra reikalinga. Bet turim pakankamai gyvenime kelią nueiti ir galbūt net nudegti pakankamai, kad suprastume, kad tie dalykai visiškai, na, vieni dalykai mums nereikalingi ir kiti esmiškai svarbus, kuriuos mes galbūt nekartą esame ir apleidę. Tai štai, Jėzus savo žmogystėje meldžiasi ir meldžiasi kaip tikras Dievo sūnus ir atveria mums galimybę taip pat pasijusti tikrai Dievo vaikais, tikrais Dievo vaikais, kurių maldą tėvas girdi ir išklauso. Tai štai, jis meldžiasi drauge ir meldžiasi su mumis ir meldžiasi būtent dėl mūsų. Įdomus čia momentas, ne dėl ko Jėzus meldžiasi. Taigi, dabar kitas dar momentas. Važiūriu, kažką žinutę parašė, ne? Pažiūrėkime kokią žinutę ir žvelgiam į tekstą toliau.
Klausytojas teiraujasi trijų klausimų.
Oje.
Ar maldos grupės yra pranašesnės už dviejų ar vieno maldą? Čia pirmas. Antras, jei meldžiantis ypač rožinį, mintis nuklysta, kaip tai suvaldyti. Iš naujo slėpinį melstis. Ir kaip melstis užtarimo maldą?
Gerai. Čia, žinot, nėra varžybų tokių maldos grupė ar 2 ar 3. Jėzus pasakė, kad kur, aiškia, 2 ar 3 mano vardu, ten ar aš esu, tai maldos grupė irgi 2 ar 3, ne? Taip, kad čia kokių varžybų būti negali. Esmė yra širdies malda, kiek iš tikrųjų aš ieškau to Dievo artumo. Kiek nulanki mano širdis, kiek man reikia viešpatės Dievo, kiek aš jo trokštų iš tikrųjų, dėl ko aš jo trokštų. Intencija labai svarbu, dėl ko aš tą darau, nes neretai mes ieškom Dievo tik todėl, kad mums būtų kažkas tai geriau, ar būtų gyvendyti mūsų troškimą ir norą. Tačiau štai visiškai skirtingi dalykai, tai čia pranašumas kažkoks tai. Vėlgi, todėl net ir 2 ar 3, kur susirinkę, ar ten maldos grupė, tai gal ten vedami kokiu nors visai netikusių motyvų susirenka, tas neretai taip ir būna, nes kažkas nori pasirodyti reikšmingas, kažkas savo kompleksus atsineša, kažkas nori kažką tai pavaidinti viens prieš kitą. Buvo pakankamai daug šitų tokių negatyvių dalykų, tokių, na, visiškai greunančių tikrą santykį su viešpačiu. Kaip tariant, pakankamai daug maldoje yra veidmainystės, jeigu mes savo širdį pastebėtume. Taip, kad čia už tai apie kažkokį pranašumą kalbėti, čia reiktų kalbėti apie širdies nuolankumą, apie sudužimą prieš viešpatį, taip, kad čia ar pavyksta mums ypač dviem ar trim susirinkus taip jau būti pamaldžiais ir sudužusiais ir suprasti, kad Dievas štai dabar noriu išmelsti tam tikro dalyko ir tikrai, tikrai, tikrai labai jo reikia ir aš tiesiog atiduodu visą save kaip Jėzus, kad, ane, tiesiog atiduodu save maldoj, sutirpstu ir tiesiog noriu išmelsti visus savimi. Kitaip tariant, susilituoti su viešpačiu tame santykė. Tai štai čia už tai. Na, toks klausimas, jis, na, nieko, kaip sakyti, toks tuštės reikalas, sakydami savotiškai, nes reikia kalbėti apie širdies nusiteikimą, tai va. Nes tas, kuris meldžiasi, tie, kurie meldžiasi, tie turi būti vienos dvasios, tai va. Kaip tik ir galėsim pažiūrėti, kaip čia šventoji dvasia veikia, ne, Katekizmas kaip tik ir kalba, kaip veikia šventoji dvasia Jėzuje. Gerai. Jei meldžiantis ypač rožinė mintis nuklysta, kaip jas suvalyti, paprastai sugrįžti atgal. Nėra paprasta. Čia jau, kaip sakyti, su laiku, su įpročiais. Ir... Bet pirmiausia, reikia mintysi nusiteikti, kad aš noriu viešpatį tave melstis, noriu užtart kažką tai, ar išprašyti, ar padėkoti tau ir tiesų tavo akivaizdą. Tai tas akivaizdos jutimas paprastai padeda susivaldyti. Ir suprast, kad šitą labai padeda susivaldyti dar vienas dalykas, kad santykis su Dievu nėra juokas, nėra ką iš Dievo tyčiotis. Tai va, jeigu eini į maldą, tai jau reikia nusiteikti, kad Dieve nori su tavim rimtai pakalbėti. Sakysim taip, pabūti tavo akivaizdą, rimtai. Nes neretai mes iš Dievo tyčiame savo maldą. Nors mums atrodo, ką, aš taip nedarau, ne. Taip, taip, sugebam, reiškia, tiek arogancijos ir kad sugebam ir kaip sakyti, ir savo reikalus apsvarstyti, nes nėra rimto nusiteikimo. Taip. Tokio rimto, kad tikrai atsistojo galybė Dievo akivaizdą. Įsivaizduojate, jeigu mes suvoktume. Dabar paprastas dalykas, jeigu nuvežtų mus kas nors į prezidentūrą ir ten atsistotum prezidento akivaizdą, tai nelabai ten kažkaip reikalų savo svarstytumą. Ne? Tai o Dievo akivaizdą gali svarstyti visokius reikalus. Tai toliau, kaip melsis užtarimo maldą? Tai paprastai, meldėsi užtarimo maldą, Dieve. Prašau, tam žmogui nori išmelsti jam kažkokį tai apsaugos, išlaisvinimo, sakysim, alkoholizmo ir panašių dalykų. Taip ir prašai, kad žmogus, tai tiesiog skiriu tą maldą, ar skiriu pasninką, ar skiriu rožančių. Intencija, svarbu intencija širdies. Ir paskui kalbėti su viešpačiu įvairiam formom, tasgi neturi prasmės. Tai didelio skirtumo neturi. Tai tiek tada, tai žiūrim toliau katekizmą. Ai, dar žinu, čia yra.
Įdomus klausimas, kodėl viešpačiu Jėzui, kuris yra Dievas, reikėjo melstis, klausia Dainius.
Taip, apie dar kalbam, tai yra maldos tikrųjų. Santykai, matot, ką reiškia melstis? Čia mes iššokam su tokiu klausimu į vidurį, sakysime, to svarstymo. Reiškia, melstis tai yra, tai ką reiškia melstis, ne? Tai reiškia buvoti santykyje. Tai mes dažnai, štai matot, problema yra tame, kad mūsų mentalitete susiformavo maldos tam tikras labai ribotas supratimas. Labai ribotas. Kad melstis tai reiškia išprašyti iš Dievo kažko, o kad tiesiog Dievą šlovinti, būti jo akivaizdoje, ne, nes kaip pasakai, būti akivaizdoje, tai ką tas reiškia, turbūt mažai kam kas sako, ne, ką reiškia, o tiesiog vidui suprasti, protė suprasti, kad Dieve, tu mane matai, aš esu santykė su tavimi, aš nuo tavęs esu priklausomas, viską gaunu iš tavęs, viską, įsivaizduot, viską, mes čia galvom, kad mes čia savo rankam užsidirbam. Nes aš dirbu, matot, aš susidirbu, aš savo gyvenimą tvarkau, o šventas raštas aiškiai sako, Jėzaus žodžiai, ne vieno plauko, balto ar juodo tu negali padaryti, ne, savo sprindžių, savo rūpešių, savo gyvenimą negali nei sprindžių prailginti. Arba psalmikė sako, ne, veltų verksta statytojas, viešpas namų nestatų, veltų būdį sargyboje, viešpas miesto nesaugo, tai štai. Tai šitoje vietoje, štai, tas mūsų supratimas maldos labai ribotas. Ir tada mes įsivaizduojam, kodėl Jėzus meldėsi. Galėtume paprasčiau pasakyti. Jėzus maldos forma, kaip žmogus buvojo santykėje su Dievu. Čia už tai dar dvi dalykai nemaišyti. Žmogiška ir dieviška prigimtis. Kaip Dievas, jis visą laiką buvo tobuloj vienybėj. Kaip žmogus, jisai meldėsi. Tai už tai čia šitoje vietoje. Kaip Dievo jam, jeigu tai paėmus griežtai, tai nereikėjo meldės, nes sūnus visą laiką buvojo. Bet čia sakau, mes įsivėlėme tokius kristologinius klausimus, kurie, nu, tokie gana sudėtingi ir pilno atsakymas tikrai tos paslapties neišsemsime. Tai
tai štai... Ir dar vienas trumpas, aha, kaip melstis porą iki santokos ir jau santokos metu?
Geras klausimas. Kaip kartu melstis geriausia. Ir asmeniškai, ir kartu melstis labai gerai. Aišku, paieškot laiko, paieškot maldos formų, pasitarti. Jo, savai žodžiais pabandyti melstis labai gerai. Ir galima įvariai šventą raštą paskaičius, sakysime, šiek tiek aptarti, ką tu supratai, ką aš supratau, tada sakysim, giesmelį galima sugėdoti drąsiai, nes mūsų Lietuvoje kažkaip dabar šie laikiniai žmonės, šie laikiniai, varžosi labai, nereikia čia varžytis, pagėdot giesmelę, galima padėkoti Dievui, galima ir poterį sukalbėti, galima savai žodžiais ką nors pasakyti. Taigi čia nėra tokių, sakysim, kokio nors griežtų kažkokių tai apibrėžtų formų, šitaip ir šitaip reikia melsti. Svarbu, kad būtų meldžiamas ir ta malda atitiktų tą realybę mūsų, ta prasme kitaip, kokia prasme, kad Tai nebūtų kažkoks tik tai pareigos atlikimas, bet atvirkščiai vestų vis gilesnį, gilesnį santykį su Dievu. Čia gilėjantį santykį su Dievu, tokį betarpišką, būtent apie ką mes ir kalbam, į tą sūnišką maldą vestų. Tai čia yra esmė tai. Ir suprasti, kad štai mes esam kartu nu, gyvenimo pakeleiviai, einantis kartu per gyvenimą, kuriems reikia, be galo reikia Dievo. Melstis kartu, ypač šeimoje, ar ten su žadėtinėm, ar su tuoktinėm, yra didžiulis lobis. Įsivaizduot, atrasti vienas kitą kaip gyvenimo pakeleivį, kuriuos Dievas pripildo šventąją dvasę. Dar labai maldos svarbu visą laiką atsiminti, kad Dieve su tavo akivaizdu, tai yra kitaip ten, kaip jau minėjau, tu mane matai, tu mane girdi. Ir šventoji dvasia tiesiog realiai manyje yra ir jinai mane užtarė. Tai už tai net galima paprašyti šventoji dvasia, melskis manyje, užtark mane. Nes apaštalas Paulius, kaip sako, ne, nes mes net nežinom, ko turėtume deramai prašyti. Tai va, šitą vietą už tai galim paprašyti, reikia paprašyti. Tai. O maldos formas galima pakaitalioti, čia tas visokių tų maldų yra. Ir pagal prigimti vienos vienam tinka, kitas kitam. Gerai, neišsiplečiant per daug. Dabar dar pasižiūrim į 2600 numerį. Evangelija pagal šventą Luką pabrėžia šventosios dvasios veikimą ir maldos reikšmę Kristaus tarnyboje. Čia šiek tiek kitoks niuansas, aspektas dabar koks irgi labai svarbus. Šventosios dvasios veikimas, iškart įvedamas dėmuo, trečiasis švenčiausios trybės asmuo, niekad nepalieka viešpaties Jėzaus. Už tai mes, aišku, čia, žinai, čia toks gaunasi skirstimas nuo žmogiškų protų. Žinom, kad kur tėvas ten sunus ir šventoji dvasia, kur sunus ten tėvas ir šventoji dvasia, kur šventoji dvasia ten tėvas ir sunus, visa trybė veikia. Bet žiūrim istoriškai, tai istorinis tas tik, ką mes matome. Nes mums kaip žmonėms tai yra labai svarbu. Nes vėlgi, kad atrastume savo tą sunystę, į sunystę ir atrastume savo tapatybę. Tai štai maldos reikšmė Kristaus tarnyboje, ne? Šventojosios dvasios veikimas ir maldos reikšmė Kristaus tarnyboje. Dabar kur, sako čia tai. Žiūrėkit, Jėzus meldžiasi prieš svarbiausius savo misijos momentus, prieš tėvui paliūdinti krikšto ir atsimainimo metu. Taigi, meldžiasi prieš svarbiausius savo misijos momentus, kitaip tariant, buvoja ypatingai artimame santykėje su tėvu. Taip galėtume įvardinti, jeigu taip supaprastinant viską, bet kita vertus ir išryškinant tą esmę. Kodėl reikia jam melstis prieš ypatingus misijos momentus? Ypatingas santykis, betarpiškas. Tai ir tas santykis šitoje vietoje labai nesvarbus ne tik to tokia, aišku, misijos prasme, bet taip pat ir mums svarbu, kad mums tai užfiksuoti ir perduoti, kad tiesiog mokiniai matytų, kaip buvoti gyvenime, gyvenimo misijai, iš kur semtis jėgų. Tai va, tai prieš tėvą paliūdinti krikšto ir atsimainimo metu. Tai tėvas paliūdė, aiškia, tas betarpiškas artumas įgauna tokią, na, išraišką, regimą išraišką, įdant šalia esantis galėtų atpažinti Dievo sūnų, tikrai esantis čia kartu su mumis. Tai šitą vietą vėlgi mūsų malda, galėtume pasižiūrėti savo maldą tokią, ne, jinai irgi padeda mums realizuoti mūsų sunystę, mūsų pašaukimą, mūsų misiją. Be jokios abejonės padeda tą padaryti. Tai vėlgi mums yra savotiška, galėtume jau dabar, jau kalbėjo mane, kad Jėzus buvojo Marijos maldos mokykloje, tai dabar mes galėtume sakyti, kad mes buvojame irgi Jėzaus maldos mokykloje, žvelgdami į Evangelijas. Atsimainimo metu, vėlgi ta pati scena, ne, ant kalno, atsimaino Petro, Jokūbo ir Jono akivaizdoje, pasirodo, reiškia, Mozė ir Elijas. Ir kalbasi jis, bet balsas iš dangaus, ne, jis visai kitus dalykus tiesiog, na, buvojo kartu dangiškasis tėvas, ne Petras, ką sako, gera mums čia būti, atpažįsta kita, visiškai kita realybė, tai va. Bet irgi tas atsimainimas prieš misiją. Tai taip, kad toliau. Prieš pačiam savąją kančią įgyvendinant tėvų meilės planą. Dabar ypatingai kančioje įgyvendinti tėvų meilės planą. Įsivaizduot? Šitai vietoj sunkus mums net kalbėti sunku, iš tikrųjų realiai. Kodėl? Todėl, kad mes nežinom, nu, kaip sunku, ta prasme, žmogui žinoti, kad tavęs laukia kančia, neišvengiama kančia, sunki kančia, mirtis, nu, tai yra tokia labai sunki realybė. Ir baimė mūsų yra gyvenimo dalis šitoje vietoje. Ir štai Jėzaus buvojimas kartu su tėvu šitą misiją iš tikrųjų padeda įgyvendinti. nueiti iki galo, mirti ant kryžiaus. Dabar, jeigu pasižiūrėtume, kodėl sakau, kad čia labai svarbus momentas, tai vėlgi prisimenat ar Faustiną Kovalską, ar ten kitų raštus, nu, dabar šventųjų, tai vėlgi būtent maldos tas artumas, maldos, tiesiog dar dievo artumas, maldos buvojimas maldoje, suteikia jėgų buvoti būtent dievo to plano vykdytojų būti. Nes kitaip žmogus, na, jis persilpnas yra, daugelio atveju persilpnas ištverti tą kelionę, kelionę savotišką, tas girnas, įvairias tokias gyvenimo girnas ir, na, tai tik į galą vykdant savo misiją. Tai todėl šitoje vietoje mums Jėzaus tas buvojimas šventosios dvasios veikimu yra ir pavyzdys, ir sustiprinimas, ir įkvėpimas. Dabar žiūrėkit, dar katekizmas keletą minčių, ką sako. Jis meldžiasi taip pat prieš lemtingus apaštalų misijos momentus, prieš išrinkdamas ir pašaukdamas 12. Tai štai, visi tokie dalykai, kurie, na, sakytume, ypatingai svarbus žmonės išganimo istorijoje, yra palydimi, jeigu, sakytume, malda, galėtume na, kitą dėmenį įvesti. Betarpiškų Jėzaus santykio su tėvu to artumu yra palydinimi tie momentai. Kitaip tariant, Jėzus visą laiką buvojo santykyje, kad jo misija, išganimo misija būtų na, tokia tikrai paveiki ir paliestų žmoniją ir žmonės ir vestų juos. Ir todėl galim kalbėti ir tiek apaštalus, ką reiškia apaštalus. Išsirenka tuos, per kuriuos savo misiją skleis toliau pasaulį, kitaip tariant, bus realizuota bažnyčios misija. Taigi, išrinkdamas ir pašaukdamas 12, prieš Petrų išpažinstant Dievo mesiju, pagaliau ir dėl to, kad nesusivirotų vyriausių iš apaštalų tikėjimas. Kitaip tariant, Jėzus jau santykiai būdavodamas su tėvu, tai yra buvodamas maldoje, visą laiką lydimus. Čia vėl mums labai svarbus dalykas, tai kai mes ieškam gyvenimą atramos, tai vėlgi prisiminti, kad Jėzau, tu tikrai eini, esi tiesiog maldoje, lydi mane. Imdamasis tėvo jam pavestų išganimo darbų, Jėzus savo maldą nuolankiai ir pasitikėdamas paveda savo žmogišką valią, mylinčiai tėvo valią. Vėlgi, čia toks mums svarbus dalykas, apibendrinant štai, ką galim pasakyti, kad štai nuolankiai, ne, tai Jėzus kaip žmogaus, kaip, nu, kaip antro asmens trejybės, bet šiuo atveju kaip žmogaus nuolankumas ir pasitikėjimas, tokios savybės, kurios mums gyvybiškai būtinos, nes jos leidžia buvoti tikrame santykė su Dievu. Dabar vėlgi, kaip jau pradėjau kalbėti apie tą valios įgyvendimą, Dievo valios vykdymą, tai štai, nuolankumas ir pasitikėjimas padeda įgyventi Dievo valią, bet ne tik, kad padeda, čia leidžia tiesiog pilnai realizuoti Dievo valią. Tai štai tas Jėzaus maldos modelis būti sūnumi, kuris vykdo Dievo valią, yra ir mūsų iš tikrųjų to pačiu. Ir užtarimas, ir sustiprinimas, ir įkvėpimas, ir kvietimas buvoti tokioje pačioje sūniškoje maldoje, kitaip tariant, kad galėtume na, priimti Dievo vedimą, ir šitoje vietoje ypatingai svarbu įsidėmėti, kad reiškia prašyti nuolankumo ir pasitikėjimo. Nes nuolankumas priešinasi puikybė, išdidumą, ne? Pasitikėjimas priešinasi netikėjimą. Tai štai šitos priešinkos dorybės, nedorybėmis. Kągi, brangiai laikas besibaigiantis, ne? Ačiū labai už bendrystę ir pasiliekam visi toj Jėzaus maldos mokykloje. Viešpatį Jėzau, mokyk mūsų melstis, mūsų be galo reikia dievo artumo. Ačiū ir sudėjau.